kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni siku poa kabisa, siku ya Jumanne, tarehe 19, mwezi naoni wa 12, mwaka ni wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa tele hapa studio kama pishi la mchele. Msikilizaji, najua kabisa hivi sasa alasiri, baada ya shughuli zako, baada ya kazi zako, pengine bado kuna shughuli zako, na sisi tunakuletea mambo moto moto kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekea mpaka kule Uganda kuangalia masuala yale ya katiba kutaka kufanyiwa marekebisho kuhusu umri wa mtu anayetaka kugombea urais wa nchi hiyo. Kule tutakutana naye Bwire akitupa maelezo zaidi, maana inaelekea kuna mambo mengi yamekuwa kitokea. Nini kinachoendelea? Wanajeshi wameonekana? Nini kinaonekana Uganda? Atatuambia Bwire hapo baadaye.
Vile vile tutatazama nchini Kenya, ambapo ajali za barabarani zimekuwa ni nyingi mno, hasa katika msimu huu wa Christmas tukielekea mwaka mpya. Na tutatazama ni hatua zipi ama baadhi ya hatua zipi ambazo zimechukuliwa na halmashauri husika ili kuzuia na kuweza kukimu mambo katika barabara za Kenya.
Usisahau pia msikilizaji, leo utapata mambo ya Hollywood. Mambo gani yanaendelea kule Hollywood? Mambo ya wasanii, mambo ya wachezaji, mambo ya wengine, mambo mengi bam bam huko Hollywood yanaendelea. Tutayasikiliza hapo baadaye tukiungana naye Mkamiti Kibayasi. Lakini moja kwa moja naambiwa kwenye line ya simu tutaungana na mwenzetu aliyeko Uganda, Kenneth Bwire. Upande wa pili, Kenneth Bwire, hebu tueleze mambo huko Uganda yakoje kwa sasa kwenye huo mjadala wa umri wa mgombea urais.
Sande, siku ya pili ni kwamba mambo yanaonekana yanakuwa mazito ndani ya majengo ya bunge, hasa wabunge wanapojadili ripoti ya walio wengi ambao wanapendekeza kwamba umri wa rais ukaweze kuondolewa kama kizuizi kwenye katiba na kumruhusu mtu yeyote kuanzia umri wa miaka 35 hadi zaidi akaweze kuania. Lakini hii leo, kando na jana, kwamba wanasiasa upinzani walikuwa wanazua hoja chungu nzima kila wakati, ni kwamba hile imekuwa ni zamu ya chama tawala wenyewe kwa wenyewe. Mmoja wao akadai kwamba kulikuwepo wanajeshi katika makanisa ya bunge Katoliki na Anglikana ambao walikuwa wamejificha pale tayari kuja kushambulia wabunge ilivyokuwa tarehe 27 mwezi Septemba, na hapo kikao kweli kikavurugika. Haya ndio aliyokuwa ndani ya majengo ya bunge baada ya kikao kuvurugika.
Plastic bottles in the church. Go and look at the Anglican chapel now. You will be amazed to see what was happening there. The musical instrument.
Go and respect the flow of those chapels.
These are the things. They have buried others, but they forgot that this one they left it down here.
Haya Bwire, hebu tueleze wananchi hao wanalalamika nini hasa zaidi?
Hao ni wabunge, Somari, wanaelezea uhalisi baada ya mmoja wao kurudi bungeni akikimbia na kueleza bunge kwamba kuna watu wamejificha humu ndani kutuduru. Wengine wakasema ni uongo, wote waliondoka na kwenda katika hao makanisa. Na hapa wanaeleza kwamba yale ambao tumepata ndani ya bunge kwamba watu walikuwemo, lakini tulipoingia wengine tayari walikuwa wametoroka. Lakini mmoja wa bunge tena ndani ya chama cha NRM anaitwa Barnabas Tin Kasimire, naye anadai kwamba alikutana na mmoja akikimbia na sahani pamoja na vikombe, na wakapigana kwa kiasi kikubwa, hata akaja na vikombe, sahani na vyakula vingine ndani ya bunge kama ushahidi, na kuwapa kwa jina la Mwenyezi Mungu akitumia rozari kwamba kweli amepata watu hao ndani ya bunge. Sande.
Sasa Bwire, watu hao wamedhibitishwa kabisa kwamba ni wanajeshi, na baada ya kuwa kwamba wako wameonekana kwenye majengo ya bunge, shughuli ziliendeleaje ndani ya ukumbi wa bunge?
Wabunge wanadai kwamba taarifa ilipotolewa kwa haraka waliweza kufunguliwa lango kuu na kuhepea sehemu iliyo karibu ya majengo ya kufanyia masuala ya muziki na mambo mengine, na hivyo watu hao ambao walikuwa wamevalia sare ambazo si za kijeshi wakaweza kutoroka. Wanadai hivyo wabunge. Na baadaye bunge limeweza kurejea vikao, spika akataka waziri wa masuala ya ndani aeleze hao watu walikuwa kina nani, lakini waziri amedai kwamba hamkuwa na mtu yeyote ambaye si mbunge wala si afisa anayefanya kazi katika majengo ya bunge. Kwa sasa ni mvutano. Kikao kiendelee, kikao kiahirishe. Wabunge wanasema hawapo na uhakika na usalama wa bunge. Harrison.
Asante sana Bwire, lakini kidogo tu sijui labda utueleze kuhusiana na mjadala wenyewe ambao umezusha mambo haya yote. Kabla ya mwaka kufungwa, unaona mambo yakielekea vipi? Wabunge watakubaliana kuhusu kuongezwa kwa muda ama kuondolewa kwa umri wa kuhudumu wa rais? Kwa kifupi sana,
wakubaliane wasikubaliane kwamba theluthi tatu ya wabunge lazima wapitishe mswada huu. Idadi wanayo NRM na wamepanga kwamba ifikapo kesho wamemaliza kazi.
Basi asante sana Kenneth Bwire, nasikia kwamba Uganda kuna uwezekano kwa kukaa na ripoti mpya kabla ya mwaka mpya.
Mambo hivyo yanatakiwa tukiasikilizia na kuyafuatilia haya mambo ya huko. Basi kutoka huko Uganda kama au moja kwa moja tuelekee hadi nchini Kenya. Nchini Kenya kwa tunakutana naye mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera kutoka kule Kenya, hebu tueleze swala la ajali limekuwa likikumba Kenya katika siku za karibuni. Hali imekuwa ni ya kushtusha. Serikali sasa inataka kuchukua hatua. Hebu tueleze ni hatua zipi zinachukuliwa, nini kinazungumzwa nchini Kenya?
Katika juhudi za kutema ongezeko la ajali barabarani nchini Kenya, serikali ya Kenya kupitia mawaziri wa uchukuzi na usalama inaeleza kuwa itazisajili upya zile shule zinazotoa mafunzo ya kuendesha magari nchini, na vile vile pia serikali inaeleza kuwa itashirikiana na mahakama kuwanyima leseni madereva wanaopatikana wamekiuka sheria za trafiki. Hebu tumsikilize waziri wa uchukuzi James Mashari alivyoeleza.
Next year, 2018, we shall be doing 10 kilometers of that stretch of Sauga. The work should start as early as February.
Na huyu ni waziri wa uchukuzi James Masharia akielezea eneo ambalo limejulikana sana kwa kizungu linaitwa Black Spot, barabara ya Salga, ambako watu zaidi ya 10 walipoteza maisha yao wiki iliyopita. Na anaeleza kwamba serikali itaanza kuinyorosha barabara hiyo na kuifanya ziwe barabara mbili, gari linaloelekea kwingine lisikutane na jingine, na kuwepo pia nafasi bora za magari aina ya Canter ambazo zinahusika sana na ajali za barabarani hapa nchini. Na vile vile pia kuhusisitiza kwamba serikali pia itaanzisha mchakato wa kuhakikisha kwamba inapima hali ya joto ya magari ambayo ni ya masafa marefu, na kueleza kwamba serikali haitomvumilia yeyote au dereva yeyote ambaye anakiuka sheria za trafiki. Na vile vile waziri wa usalama Fred Matiang'i alisisitiza kwamba serikali kwa kushirikiana na vyombo husika vya nchi vya serikali itahakikisha kwamba inasajili upya magari au zile taasisi zinazotoa mafunzo kwa madereva hapa nchini, na kuhakikisha kwamba watu hao wanaendelea kupata viwango vinavyostahili ili kuwa madereva. Hebu tumsikize waziri wa usalama Fred Matiang'i alivyoeleza.
My view is, and we have agreed, NTSA, good people, we just have to re-register the driving schools in the country afresh.
Na huyu ni waziri wa usalama Fred Matiang'i akisema kwamba kwa ushirikiano na ile halmashauri ya kulinda usalama barabarani NTSA na vitengo vya serikali vitahakikisha kwamba panakuwa na usajili mpya kwa hizi taasisi zinazotoa mafunzo kwa madereva hapa nchini, na vile vile kuendelea kuhakikisha kwamba madereva wote ambao wanasajiliwa nchini Kenya wanaendelea kupata vile vipimo vya afya. Kwa sababu anaeleza kwamba kuna madereva fulani ambao wanapata zile leseni za kuwa madereva nchini lakini hawapitii vipimo hivyo vipya. Kwa hivyo itakuwa ni harakati za serikali kuhakikisha kwamba wanapata hivyo vipimo vipya vya kiafya ili kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kuweza kuendesha magari hapa nchini, na vile vile pia kusisitiza kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kwamba madereva wale ambao wanajikuta katika njia ya kukiuka sheria za barabarani watafikwa watakabwa na sheria, na mahakama inafaa kuweka sheria ambazo pia zitasaidia serikali kufanya kazi.
Na Kenneth, kwa hizi dakika chache zumaki Wandera, hebu tueleze kuna taarifa yoyote ya juu ya namna hatua hii itakavyotekelezwa, jinsi upimaji utakavyofanyika, gharama zilizopo, na yote yamewekwa sawa na kwenye vyuo nini kinafanyika?
Na waziri wa uchukuzi ameeleza kwamba utaratibu uliopo ni kwamba sasa hivi wale makatibu wa wizara husika wataweza kukutana juma hili, na vile vile mwaka ujao mapema Januari wataanza sasa kutekeleza hatua hizo, na kusema kwamba hali hii itakuwa ni ya kufanya kazi kwa pamoja na hii halmashauri ya kudhibiti ajali barabarani, na kuhakikisha kwamba angalau kunakuwa na sheria na mfumo mpya kwa madereva wanaotumia magari yenye masafa marefu hapa nchini Kenya. Manake mpaka sasa kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa halmashauri hii ya kulinda usalama barabarani, inaeleza kwamba kuanzia Desemba mosi mpaka mpaka leo tarehe 19, zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha yao kwa kipindi hiki cha Christmas tu pekee.
Haya, asante sana, tunakushukuru Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi. Tutaongea na wewe wakati mwingine. Asante sana.
Na hebu sasa tupate habari muhimu za dunia. Mkuu wa jeshi la Zimbabwe yeye anaonekana atateuliwa makamu wa rais baada ya serikali kutangaza Jumatatu kuwa atastaafu wakati akingojea uteuzi mpya. Jenerali Constantino Chiwenga aliongoza mapinduzi yaliyofikisha ukingoni utawala wa miongo kadhaa wa Robert Mugabe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Emmerson Mnangagwa amesema kuwa atajaza nafasi ya manaibu wawili wa rais katika kipindi cha siku chache zijazo. Mnangagwa ameteua maafisa wakuu wa jeshi kadhaa kwenye baraza lake la mawaziri tangu alipoapishwa kuwa rais Novemba 24. Mnangagwa amemteua Jenerali Edzai Chimoyo aliyekuwa balozi wa Zimbabwe nchini Tanzania kuchukua nafasi ya kamanda wa jeshi la nchi kavu kutoka kwa kamanda Philip Sibanda anayetarajiwa kuchukua nafasi ya Chiwenga.
Utawala wa Rais Donald Trump unaituhumu Korea Kaskazini kwa kufanya shambulizi la mtandao lililoathiri maelfu ya kompyuta kote duniani mapema mwaka huo. Kupitia jarida la Wall Street Journal, mshauri wa usalama wa Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani Tom Bossert ameandika kuwa udukuzi huo uligharimu mabilioni ya dola. Kwa muda mrefu Korea Kaskazini imeshukiwa kueneza kirusi cha kompyuta kinachojulikana kama WannaCry mwezi Mei mwaka huu, kilichozuia watumiaji wa kompyuta kupata taarifa muhimu katika takriban mataifa yapatayo 150. Baadhi makampuni yaliyoathiriwa pamoja na FedEx ya Marekani, kampuni ya mawasiliano ya Telefonica ya Hispania, pamoja na mtandao wa kitaifa wa afya wa Uingereza.
Japan inapanga kununua mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka Marekani ili kukabiliana na kile kinachochukuliwa ni kuongezeka kwa haraka tishio kutoka Korea Kaskazini. Baraza la mawaziri la waziri mkuu Shinzo Abe mapema leo limeidhinisha ununuzi wa vyombo viwili vya kunasa makombora aina ya Aegis Ashore kwa gharama ya karibu dola bilioni 2. Vifaa hivyo ambavyo ni sawa na vilivyowekwa kwenye meli za kivita za Japan havitafanya kazi kamilifu hadi mwaka wa 2023. Maafisa wa Japan walikuwa na tathmini iwapo wanunue kifaa cha kunasa makombora angani cha THAAD kilichotengenezewa hapa Marekani, lakini baadaye wakaamua kuagiza Aegis Ashore kutokana na sababu za gharama. Taarifa iliyotolewa muda mfupi baada ya pendekezo hilo kufanywa imesema kuwa ni swala la dharura kwa Japan kuimarisha ulinzi wake dhidi ya Pyongyang. Kabisa, unaendelea kusikiliza VOE Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai kwamba Jumanne yako popote ulipo, saa za jioni jioni, labda unajiandaa kuelekea nyumbani kufunga funga kazi, mambo yanakuendea sawa kama yalivyo kwetu sisi hapa Washington DC.
Safi kabisa, msikilizaji, basi wakati unaendelea kupata vitu moto moto kutoka hapa VOE Express moja kwa moja, huu ni wakati wa kuangalia kule, kama nilivyosema hapo awali, masuala ya Hollywood. Kama unavyojua, mtaalamu wetu wa Hollywood hapa studio huwa ni mkamiti kibayasi. Yeye anazulia jekundu lile ambalo linatamba kwenye mitandao na kwenye televisheni mbalimbali Afrika Mashariki. Basi mkamiti kibayasi tayari amekushaingia ndani ya nyumba, yuko safi kabisa, naye mwenyewe amevaa kama anatoka Hollywood vile vile hii leo. Mkamiti, karibu.
Asante sana Sande Shomari, ukishirikiana na Harrison Kamau. Ni kwamba katika Hollywood kwa mujibu wa Los Angeles Times ni kwamba celebrity na vile vile rapper pia ni mfanya biashara. Ninamzungumzia Sean John Combs, maarufu kama P. Diddy. Anasema kwamba yeye anataka kununua timu ya mpira wa mikono Marekani ya Carolina Panthers, yenye makao yake katika mji wa Charlotte kwenye jimbo la North Carolina, ambapo kwa sasa timu hiyo inamilikiwa na Jerry Richardson, ambaye amekumbwa na shutuma za kadhia ya ngono. Diddy alisema walituma video kwenye Instagram akiwaomba mashabiki wake kuhabarishana juu ya nia yake ya yeye kutaka kuinunua timu hiyo ya football, huku akisema kwamba hakuna Wamarekani weusi wengi wanaomiliki timu katika NFL. Wakati huo basi, ambapo shutuma za kadhia ya ngono zikiendelea kuibuka kwa watu maarufu na kwenye Hollywood, mwishoni mwa wiki Anita Hill amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa tume mpya iliyoundwa na baadhi ya vigogo katika Hollywood ili kuweza kutoa njia za kusitisha visa vya kadhia ya ngono kwenye jiko la masuala ya burudani, yani Hollywood. Basi kwa mujibu wa Los Angeles Times ni kwamba Anita Hill, yeye ni mwanamke mwenye umri wa miaka 61, ni mwanasheria na pia ni profesa katika chuo kikuu cha Brandeis, anajikita katika masuala ya sheria. Hali kadhalika yupo katika masomo, anafundisha masomo ya wanawake na sera za kijamii, hivyo ameonekana kuwa ni mtu sahihi kuweza kuongoza kitengo hiki ambacho kitaweza kukabiliana na visa vinavyotokea ndani ya Hollywood.
Unajua mkamiti, wakati wa ripoti yako kuna swala ambalo huwa linatatanisha sana la American football na football inavyojulikana katika
unajua mechi zingine football, anajua huu ni mpira wa miguu. Lakini kwa Marekani wana mpira wao hapa.
Na American football unachezwa kwa mikono,
kwa kutumia mikono. Lakini hapa wanakuita football.
Ndio football.
Basi kwa kumalizia tu, upande mwingine ni kwamba Will Smith, yeye huyu ni mwigizaji filamu wa siku nyingi sana, ikiwemo filamu ile iliyopendwa sana ya Man in Black, amerudi kwa kishindo kwenye mtandao wa kijamii. Kwenye Instagram ameeleza kwamba anataka kurekebisha ile filamu yake ya Fresh Prince, ambapo sasa anataka kuirekebisha kuja na mfumo tofauti, ambapo atashirikiana na Ellen DeGeneres. Ellen, yeye kama mnavyomfahamu, au kwa yeye ambaye hujamfahamu, Ellen anaongoza kipindi chake cha TV, ni show maarufu inayokwenda kwa jina lake la Ellen DeGeneres, ambapo anazungumzia baadhi ya masuala mbalimbali ya kijamii na wakati mwingine siasa zinazoendelea hapa nchini Marekani na kwingineko. Basi Will Smith amepata uungaji mkono kutoka kwa baadhi ya macelebrity akiwemo Justin Timberlake kwa kuweza kurudi katika masuala ya mitandao ya kijamii, hali kadhalika kuonyesha hiyo nia yake ya kusema anataka kufanya marekebisho katika ile filamu ya Fresh Prince.
Mara kila mtu anaijua ile filamu kamiti, ilitamba sana mkamiti. Na mwenyewe kama mkaiwa alikuwa ndio mchezo.
Ilitanda mno. Asante sana mkamiti Kibayasi, kweli umejiandaa, umeangusha vitu, unasema sana, anasema vitu moto sana, vizito vizito ndani ya VOA Express. Shukrani sana.
Karibu.
Na hakika tutatazama zulia jekundu kwenye mtandao wetu baadaye, tutatazama mambo yote hayo ya Hollywood kwa njia ya kukuona wewe na pia wale wote wanaohusika katika masuala ya Hollywood. Sasa turudi upande wa pili. Sande Shomari, nasikia, naona kibao kwa umbali kinakaribia. Sasa leo mambo yako wapi?
Mambo ya leo kama au ni mambo mazito vile vile. Ni mwanamuziki wa Tanzania akishirikiana na mwanamuziki wa Nigeria, wamekutanisha hapa nchi mbili. Nigeria na Tanzania wamekutana pamoja. Ni mwanamuziki Harmonize katika wimbo ambao ameshirikishwa na mwanamuziki wa Nigeria. Anaitwa nani?
Yemi Alade.
Bibi hatari sana huyu. Kibao hicho basi kinaitwa Chris Beats. Sikiliza vitu hivyo.
Come and give me, yeah. kifani chuchu dede akumali sichezio na sije kunimegea bwege aga nanganga hivyo mwepesi kusakata nesi miguru ya pesi minauma nana nina nana nina nana nana I swear she's so sexy muni sina keshi lankwangu so kesi na uchuna nana nina nana
Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo. Olele, 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 olele. Somebody call.
Panadon, shikadon. Mambo hayo kamao, huyo ni Yemi Alade.
Nakwambia kibao ni Chris Beats wakiwa na Harmonize. Mambo yanateremka kweli kweli pale, ni Bongo Flavor wakiwa na Nigeria. Inaonekana mambo ni collab tu, kushirikiana kabisa. Mambo yanaanguka vizito vizito kweli kweli.
Collab ya Afrika Mashariki na Afrika ya Magharibi, msikilizaji.
Naam kabisa, yote haya ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sunday, kipindi cha sikukuu, Christmas, mwaka mpya na kuonana na marafiki na pia mambo ya matumizi.
Familia zikutane vile vile ndiyo, na matumizi yanaongezeka.
Ndio sasa. Mm-hmm. Lakini kwa kweli Januari basi inabisha hodi pia. Na pale mambo watu hujikuta kwamba wako katika hali mbaya sana kiuchumi. Basi tunaye mchumi Chris Muraya akiwa Kenya, anaeleza na kushauri kidogo kuhusiana na matumizi na hali ya sikukuu na fedha zinavyopelekana. Hebu tusikie ushauri wake.
Mwezi wa Christmas huja baada ya miezi mingine 11 migumu, kwa hivyo inachukua kama ni kupumzika. Kwa sababu unajua watu wamekuwa wanatumia pesa nyakati ngumu. Pesa zinahitajika misimu ya kwenda shule. Kwa hivyo unakuta wazazi wakishalipa pesa, mwezi wa kwanza wa pili unakuwa mgumu zaidi. Kwa hivyo imekuwa ni kama itikadi, pesa inatumika. Na huwezi kutana na mtu ambaye hujaonana naye miezi kama 10, akija wakati wa Christmas lazima kuwe na kitu kidogo cha kula kama Waafrika. Ile inawezekana ni kwamba watu natakana wao wanaweza kujumuika katika savings. Kwa mfano ni hivi, kama nitahitaji shilingi tuseme kama 100,000 mwezi wa 12 kutumika na marafiki zangu na watu wangu, ingekuwa ni bora kwamba watu waweze kuegeza hizo pesa ama kuweka mahali. Watu wanaweza ingia katika vyama, watu wanaweza kwenda kuweka kwenye benki, ili mtu anaweza kuwa wanachangia. Ikifika mwezi wa 12 ama 11 hizo pesa zinakuwa tayari, so that taenda kutumia pesa mwezi wa 12 upee majirani, wanunulie nguo, wanunulie mkate, unga wa chapati, wale wale nyama. Januari ikifika, school fees yangojea. Na kama hauna pesa itakuwa namna gani? Tuweze kupanga, kuwa na mpangilio wa kuweka pesa ama kusave pesa. Zamani tulikuwa na rasilimali ya kutosha, tulikuwa na vyakula vya kutosha, tulikuwa bado watu ni wachache katika nchi ya Kenya, kwa hivyo ununuzi wa vitu ulikuwa si kazi kubwa. Lakini sasa tumekuwa wengi, rasilimali zimekuwa kidogo, bei nayo pia ya kutumika inakuwa juu, si kama zamani. Lakini saa hii utakuta familia nyingi hata hawawezi wakaitisha mtu kuja kusaidiana katika chakula. Bei ya maisha imepanda. Uchumi wa Kenya umekuwa ni mzuri. Matatizo tulionayo katika nchi yetu ya Kenya ni kwamba kuna kitu inaitwa income inequality. Yaani kumaanisha kuna matajiri wanaotajirika kwa wingi ambao ni wachache, na maskini wamekuwa wengi. Kwa hivyo unakuta wale wengi wana mapato ya chini na wale walio na mapato ya juu ni wachache. So unakuta kwamba kwa sababu wamekuwa wengi, vile bidhaa ambao watu wanataka kununua ni vichache, bei inapanda.
Ah, basi kuna sababu ama kila sababu ya kuhifadhi hela kidogo kwa minajili ya sikukuu, na pia kukumbuka kwamba kuna miezi inayofuata ambapo matumizi yanakuwa yanaenda juu ya matumizi ya ada ya shule na mambo mengine. Kwa hivyo wakati huu ama msimu huu wa Krismasi lazima tuwe waangalifu kuhusiana na masuala ya fedha. Sunday,
bila shaka kabisa. Basi kamao kutoka huko kwenye masuala ya ushauri, hebu tuangalie unapokuwa kwenye masuala mengine ya maisha, vijana unapokuwa hawana shughuli zao, wanajikuta wanaingia kwenye masuala ya uhalifu. Hii kwa kweli ni moja ya kero ambazo zinasumbua sana wazazi na wananchi kwa ujumla. Hebu tumsikilize taarifa aliyotuandalia hapa Amina Chombo, kusikiliza jinsi watu wanavyokerwa na hali hii ya uhalifu.
Kero linaloniuma kama mama. Watoto ni watoto wetu. Na ile hali inasababisha sisi wa Likoni au Mombasa kwa jumla kukosa usalama. Manake kutembea huwezi. Hivi ninavyokuambia mtu mchana, mchana ndepe upe mtu iwapigwa na watu wapita. Hawamsaidii ilo uwa mimi la niuma. Manake sasa nakumbuka kitambo mtu akishikwa huyo tayari kila moja tatokeza. Lakini hivi sasa watoto wankua mbetu na wankua twawaogopa. Alafu tumejaribu kiasi chetu kujaribu kuita wazazi wenzetu. Lakini still bado wa mama wenzangu wanakataa. Mimi ujaribu kuongea nikawaambia ukiitwa nenda wasaidiwa. Sio kuwa utafungwa. Lakini sisi kina mama tuna changamoto ya kuwa au tuna shida ya kuwa nikiitwa kichuka cha kwanza namwambia mwanangu kimbia kuja msaidia. Afadhali ukakubali ukenda naye akarekebishwa kuliko kumwambia kukimbia, still bado shida iko pale pale. Kwa hiyo mimi niombe kwa mama wenzangu tujaribu tushirikiane. Ikiwa mwana unamzaa ni mwana wa jamii, sio mwana wako wewe peke yako. Na ikiwa mwana angushinda, songeza mzazi mwenzio. Aongee na mtoto. Iweza kukosa kusikiza wewe, lakini yule baba au mama mwingine akamsikiza. Na akimsikiza itakuwa ni nafuu kwako kuliko kumuacha. Maanake usifikiri akitoka akidhuru yule mwingine na wewe mwisho atakuja kukudhuru. Ikiwa yeye wajua kwenda kubaka mtoto wa mtu kule, usishangae akaja akakubaka wewe mwenyewe mama. Kwa hiyo mimi naomba tuzungumzie na watoto wetu sana.
Inanikera sana kwa sababu gani? Wao bado ni watoto wadogo na akishikwa tu amedhulumu mama kifungo miaka nyingi. Maisha mkijana itakuwa imeharibika, hata kuwa hana mwelekeo. Lakini tuende tukifanya forums, jamii community forums, kuwaita, kuwaelimisha ili watoke katika hizi tabia mbaya. Ama kuna college inaitwa Skills Mtaani, school dropouts wanaruhusiwa wanaenda kwa sababu watoto wengi wana kitu ya kufanya.
Haya mambo ndio hayo, lazima mambo yadhibitiwe kwa ushirikiano wa wazazi na maafisa wa usalama. Siku ya jana tulikuuliza wewe msikilizaji wetu swali ambalo kwa kawaida huwa tunauliza, na tukauliza je, Cyril Ramaphosa ataweza kuunganisha mgawano ulioko ndani ya chama cha ANC huko Afrika Kusini baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa chama hicho.
Haya, naanza naye huyu Casey Awura, anajiita Mganda wa Ohima. Anasema Ramaphosa ana changamoto nyingi sana zinazomkabili. Bila shaka atakayetenda ni nguvu kwa hekima yote au mkono wake kwa yeye ameshachaguliwa na kuteuliwa na maelfu ya wanachama wanamuunga mkono, basi Mungu atamsaidia.
Carlos Samora anasema kwamba ndio ataweza, ndio maana yake wakamchagua kwa kumwamini. Ni mtu anayechukia ufisadi, na mnajua ufisadi ndio ugonjwa mkubwa zaidi barani Afrika.
Bahati Simon anasema mgawanyiko kwa lugha ya kitaalamu tunaita expansion joint. Yaani sehemu ya kupanuka. Na mahala pengine wameweza kuunganisha. Sasa yeye atashindwaje? Kwamba sehemu kama imepanuka wewe ataweza kuunganisha anasema.
Basi Bagara Karim anasema ndio ataweza kuunganisha wanachama wote wa ANC na kuwa kitu kimoja mabadiliko kwa Afrika Kusini.
Haya basi haraka haraka tuangalie kwenye mitandao kuna nini nako. Moja kwa moja kikubwa zaidi kama au ni ile ajali ya treni iliyokuwa ikitoka Seattle kuendekea Portland jana. Treni hiyo ilianguka kutoka barabara ya juu kabisa kuangukia upande wa chini mwingine wa magari. Picha ni nyingi kwenye mitandao zikiwa zinaonyesha hali ya kusikitisha kweli kweli, jinsi magari yalivyokuwa yamezuiwa na kupanga foleni kubwa huko Seattle, na wakionyesha watu wameumia na watu wengine wakiwa wanajaribu kukolewa. Inasemekana watu watatu walifariki dunia kwenye hii ajali. Wengi wameandika maeneo mbalimbali wakisikitika. Tumeona ajali Afrika Mashariki, ajali pia kubwa imetokea hapa Marekani. Wengi wakimlaumu dereva kwamba alikuwa anakwenda kwa spidi 80 katika eneo la kwenda kwa spidi 30. Sasa hiyo imekuwa ni ngumu sana kuweza kufanikisha. Picha zinasikilisha ajali hii ya treni ya Seattle.
Kweli kabisa, inaonekana muda tuliokuwa nao siku ya leo ndio huo. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington nikiwa na mwenzangu.
Naitwa Sunday Shomari na watakieni wote alasiri njema. Msikose kusikiliza vipindi vingine vijavyo vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Alasiri njema.